На черзі вольне студія. Та 200-годдя з дня народження у Тараса Шевченка у Мінську побачила світ ягоная повість «Мастак». Ким з'являється Шевченка для сьогоднішньої України? Чому він стояв би попліч з суайчинниками на Київському Майдані? Як переживає українська творча інтелігенція події у Кримі і на сході країни? Гостя Міхася Скобли, перекладчик книги, сябра Національного союзу письменників України Валери Стралко.
Господар Валерий, я радий вас бачити на Радіо Свобода у передачі «Вольна студія».
Я так само радий тут побити.
Я ведаю, що уся Україна рихтувалася до 200-годдя з дня народження у Шевченки. Існувала навіть державна комісія на самому високому рівні. Але у сувязі з українсько-російським конфліктом гэты юбілей широко не відзначався. Ви недавно з Києва. Там саправды сьогодні не до Шевченки?
Я б не сказав, що цілком не до Шевченки. Шевченка не забувається, він висіть плакати, як їх назвати, присвячені 200-годдя, вони по всьому Києву розвішені. Я думаю, що Шевченка присутнішує і в серці кожного і київлянина, і українця, і в серці тих людей, які ще до цього часу стоять на Майдані.
Але усе ж таки юбілей, що був згорнутий?
Юбілей був справді згорнутий. Програма була звернута до мінімально необхідних, тобто складання квіток. Здається, що навіть конференція, яка планувалася у домі наставника, вона не відбулася.
Хоч некі юбілейні видання вийшли,
і що мені уразило, що був видадений юбілейний кобзар, вельми такого розкошного подаруночного вигляду, і коштував він $300, мені сказали.
Для многих сталося нечаканістю, що перекладена вами оповість Шевченки «Мастак» була написана автором по-російську. Це виник того, що Тарас Григорович довгий час жив в Росії?
Шмат було причин. По-перше, він, справді, довгий час він знаходився в російському осіродді, але не тільки гэтае. Мабыць, на той час ён уже думаў пра тое, што украінцы і на рускай мове прачытаюць, а расіянам трэба пісаць вышкі на расійскай мове, тады будзе больш шырокае кола чытачоў. Вядома, што ён напісаў каля 20 аповесцей, і все яны былі на расійскай мове. Захавалася толькі 9, і от «Мастак» это найлепшая аповесць яго.
А як сам Шевченка тлумачыў тое, што ён нярэдка звяртаўся да расійскай мовы?
Я магу працытаваць тое, што сказаў Тарас Шевченка ў лісце да Якава Кухаренкі 30 верасня 42-го года, ён як бы прызнаецца з горычу, цытую, перапісаў сляпую і плачу над ёй. Які мене чорт напаткаў, і за які грэх, я вось спадзяваюся кацапам чэрствым кацапскім словам. Беда, браця, тамані, далі Бог, беда. Всякі бываюць настрою чалавека, я кажу. Першае асяроддзе, па-другое, ён хацеў, каб больш людзей яго пачытала, пачула, а расіяне, так сказаць, рускую мову пачуюць, а украінскую яны не пачуюць. Чаму ён часта звяртаўся да рускай мовы? Таму што, ну, мабыць, кожнаму аўтару хацелася як мага больш читачов і більшу аудиторію. Той, що він шанував і русську мову, і русську літературу, і русську культуру. Я думаю, тут нічого дивного нема, тому що, по-перше, давайте вспомнимо, як його викупили з пригонництва. Це ж русські люди зробили. Тому Шевченка, я думаю, що все життя був вдячним і Росії, де він отримав і едукацію, і певну увагу до себе, і до конкретних росіян, які, так сказати, йому конкретно допомагали. Таких людей було вельми шмат. Росія була в його в житті, що зробиш? І вона була не тільки негативна, вона була позитивна, і перш за все позитивна.
У головному герої оповісті «Мастак» познається сам Шевченка. Я нагадаю, що він був не тільки великий поет, але ще і великий мастак, академік російської імператорської академії живопису. У чим льос Шевченки може бути повчальний для нас сьогоднішніх, для українців, для білорусів?
Шмат у чим можна тут повчання знаходити. Справді, його всі твори зараз звучать, як написані сьогодні. Настільки актуальні сугучні з тими подіями, які відбуваються, що в його творах можна знайти і подобні події, подобні реакції, і рецепти для життя, можна сказати. Так само знаходяться в його творах.
Я пам'ятаю, в інтернеті напаткав таку картину, написану, видать, по гарячих слідах, як Тарас Шевченка несе дві шини на Майдан.
Ще такий стереотип з радянських часов, з совєтських часов був, що Шевченка, перш за все, це бунтар, перш за все, революціонер, змагар за волю і супроць всякого пригнету. Тому, звісно, всі ці мотиви, вони присутні удзельнічалі на Майдане, і Шевченка быў там абсалютна сваім чалавекам, і ён быў у першых шэрагах.
Спадар Валеры, я памятаю, глядзеў ток-шоу на адным з украінскіх тэлеканалаў, і там адзін з удзельнікаў выказаўся абразліва пра Шаўчэнку. Дык яму надавалі кухталёў просто ў студыі ў жывым эфіры. Шаўчэнка ва Украіне, ён што, недатыкальны?
Не сказаць, што недатыкальны, але гэта святыня нацыянальная. І вельмі-вельмі паравіта. Украінцы ставяцца да таго, калі пра Шаўчэнку хтось выказваецца негатыўна. На працягу ўжо, лічыце, ну, год 150, калі не больш. Сцверджвалася гэтая думка, што Шаўчэнка это і правадыр, і прарок, і бацька нацыі, там і стваральнік нацыянальнай літаратуры. Шаўчэнка это нацыянальная некая ідэя, я бы сказаў. Таму, канешне, хваравіта это ўспрымаецца. Шаўчэнка быў, канешне, жывы чалавек, і яго былі там некія хібы і слабасці, ўсё это было, Господі, все мы жывыя людзі. Але ж трэба адрозніваць, што больш важыць, ці той негатыў, які ў яго, допустим, быў, ці той пазітыў, які ён прынёс усяму народу, і не толькі свайму народу, а іншым народам, таму што от пачытайце там у канцы этой кніжкі мастак, там выказванне самых высокіх людзей ёсць.
Вот менавіта да выказванняў самых вялікіх людзей пра Шаўчэнку я хацеў бы звярнуцца. Я памятаю адзін з апошніх вершаў нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Ён увогуле абразлівы ў адносінах да Украіны, персанальна да Шаўчэнкі. Прашывайце хахлы, пажылі ў месце хваціт, плюнуць што ли в Днепро, можа он спяць пакаціць. І далей ён кажа пра тое, што калі прыцісне вас доля, то будзеце чытаць высокую паэзію Александра, а не брахню Тараса. Як вы маглі б пракаментаваць такія выказванні пра Шаўчэнку людзей, ну, вядомых у свеце, нобелеўскі лаўрэат, это ўсё-такі і нешта значыць?
Тое, што ты нобелеўскі лаўрэат, канешне, нешта значыць, але зноў-такі ён жывы чалавек. Мабыць, нейкае ў яго было ці асацыяцыі, ці нейкія алюзіі былі, можа, дзіцячы гадоў, яшчэ нешта. Ну, это некая хваравітасць, якую можна дараваць, канешне, Бродскаму і пашкадаваць яго, што ён так неадэкватна і неправільна ўспрымае Украіну і украінцаў. Але, гаворачы пра выказванне вядомых людзей, тым ліку нобелеўскіх лаўрэатах, мабыць, варта згадаць і думкі таксама нобелеўскага лаўрэата Бориса Пастернака, які вельмі высока ацаніў творчасць Шаўчэнка, вышыню яго думкі, вышыню яго паэзіі. І ён казаў, допустим, прыблізна такія словы, што Шаўчэнка для мяне ідзе ўслед за Шэкспірам і сапернічае з Верленам. Такая думка. Мабыць, это вельмі высокая ацэнка творчасці Шаўчэнка, яго аўтарытэта ў свеце, а не проста там недзе ў украінскіх нейкіх абсягах.
Новы цыкль прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі.
Хвалях свабоды ў вольнай студыі вы слухаеце гутарку Міхася Скоблы з украінскім пісьменнікам Валерам Страўком.
Спадар Валеры, прыкладна ў той час, калі анексаваўся Крым, у Маскве адкрывалі помнік Шаўчэнку. Гэта як па-вашаму можна расцаніць?
Па-першае, гэта было не адкрыццё помніка Шаўчэнка, а адкрыццё пасля рэстаўрацыі. Гэты помнік быў установлены 1964 годзе, і перад гэтым ён 2 гады быў на рэстаўрацыі. Адкрыў яго міністр культуры Расіі, прысутнічаў ад Украіны таксама новы міністр культуры, які быў удзельнікам Майдана. Спіталіся там карэспандэнты ў расійскага міністра культуры, якім чынам это вам далося запрасіць сюда і забяспечыць прабыццё чалавека, які, так сказаць, майданчык, можна сказаць. Ён сказаў, я сам кажу украінец. Таму, пэўна, чынам я з гэтым павязана. Тут для мяне дзіўнага нічога не адбылося.
То бок для вас нейкага такога цынізму ў гэтым не было? Можна ж было адкласці там адкрыццё?
Так, які тут цынізм? Пазітыў, што не гледзячы на тое, што стасункі палітычныя разладзіліся ў краіне з Расіі. Ёсць жа такія вечныя паняцці, як культура, як паэзія. І тут адкрыццё, якраз Расія мала прадэманстраваць сваю высокую гуманную, так сказаць, складавую такую.
Перад гэтым забраўшы сабе частку тэрыторыі Украіны.
Можа, хацела падкрэсліць, што тое, што яна забрала Крым, это таксама гуманная акцыя, паколькі за гэтым следуе адкрыццё помніку Шаўчэнка. Не магу сказаць, што яны там мелі на ўвазе, але сам факт па сабе, хіба это дрэнны факт, што адкрылі помнік Шаўчэнку. Это вельмі добра для расіян, для украінцаў, для ўсяго свету.
Вы з'яўляецеся сябрам двух пісьменніцкіх саюзаў: Саюза беларускіх пісьменнікаў і нацыянальнай спілки України. Питання такое. Разом з Кримом власністю Росії став і Український дом творчості письменників у Коктебелі. Ваші колеги вже з гэтым неяк змірилися?
Звісно, це болючий момент, що Коктебель попав в руки росіян. Ну, але я все ж таки лічу, що серед росіян є люди розумні, мудрі, які, може, не будуть там палити книги української класики, чи Шевченка при гэтым. Я думаю, знайдеться ніякий логічний і ніякий гуманний спосіб поводин там і поводин з этим майном, майомостю, яка є у домі літератора, чи в домі творчості Коктебелю. Я думаю, що не повинно там бути ніякого цинізму, кощунства, чи нічого подобного.
Може, я помиляюся, але, як мені здається, творча інтелігенція українська не вельми переживала з причини страти Криму. Чи я тут помиляюся?
Ну, тяжко за всю інтелігенцію.
Ну, ви як представник її.
Ви розумієте, в чому справа? Я веду історію стосунків Росії і Криму. Коли завоювали в 1783 году, яка була схема? От там 10 тисяч русських, їх татари, значить, ображають там, ті зимі не так звертаються. Обороніть їх. І зайняли Крим елементарно, розумієте? І вже було не один раз подобне. Потім віддали Крим. Існує легенда, що Хрущов там під п'яну лавочку віддав Україні Крим. На самій справі, самі кримчани звернулися до своїх владів російських, сказали, що тяжко, тут нічого не робиться, пройшло 10 років після війни, ніщо не будується, ніщо не відновляється, господарство заніпало. По-моєму, за 10 років, може Феодосій, Євпаторія, докладно не запомнив города, але за 10 років побудували тільки один восьмиквартирний дом, а руїни таки після війни заставались. І от тоді влади Російської Федерації офіційно звернулися до влади України, сказали, візьміть на баланс Крим, тому що от така просьба є. І коли це було зроблено, фінансування одразу в 4 рази повеличилося, зробили там этот канал Помощно-Кримський, підняли сільську господарку. Україна взяла, обновила, будувала, зробила Крим, зробила інфраструктуру. А тепер, коли ласка, вони прийшли, готові все це забрали, де ще назвали українців ворогами. Чому ті ж письменники, там ті нові українці покривжені? Не тільки тому, що просто Крим взяли, а тим, що Росія всі домовленості, які були, там і Хельсінські, там і Будапештські, і там інші, які не дозволяли нічого міняти, анексити, нічого робити. А це було порушено. За це всі люди, і тим ліку, я думаю, письменники обуралися. Де сумління, де гуманізм, де справедливість.
І опошнє питання. Ви, спадар Валерій, саме яскравий приклад літературного братерства. Ви перекладаєте з української на білоруську, з білоруської на російську, з білоруської на українську. Що тепер буде з гэтым нашим братерством після відомих подій в Україні? Дай Боже, каб яны скончыліся. Глядячи по російській пропаганді, яка не спиняється, можна чекати ще горших ніяких подій.
Звісно, можуть бути ще заострення конфлікту, будуть ще, може, більш драматичні події. Максимум, може не бути. А що тичеться братерства російського, українського, білоруського, ми всі повинні молитися Богу і пам'ятати, що Бог є любов, і що тим ліку Тарас Шевченко нас запрошав і молив, каб браталися, а не лаялися. Не було у нас такого розмежування ніякого. Пройдем, я думаю, недовгий час люди схаменуться. Все це заспокоїться. По себе пробуванням люди світлеють, душі світлеють, і поімкнення, і почутті будуть більш світлими і зближаючими один до одного.
Гостем Міхася Скоблий був перекладчик книги сябра Національного союзу письменників України Валерій Стралко.